16. maj. Konstantin Bogdanović i njegov Vesnik u kontekstu borbe za srpsku Vojvodinu 1848-1849. godine. Danas obeležavamo Dan novinara Vojvodine 15. maj, povodom 173. godišnjice izlaska iz štampe prvog srpskog lista u Novom Sadu. Bogdanovićevog Vesnika. Društvo novinara Vojvodine s pravom je 15. maj 1848. godine uzelo za Dan novinara Vojvodine. Naravno, izuzetni značaj za srpsko novinarstvo na području Južne Ugarske sredinom druge polovine 19. veka imala je i Miletićeva zastava. Ipak, temelji su postavljeni u Buni, Srpskom narodnom pokretu. Vesnik je bio prvi, Medakovićev napredak drugi, a Pozornik vojvodstva Srbije pri kraju Bune, treći i posljednji. Kroz sudbinu ova tri lista moguće je sagledati neke od najvažnijih karakteristika borbe koju su Srbi vodili tokom antifeudalne revolucije u Evropi, koja se za Srbe pretvorila i u borbu za nacionalnu emancipaciju u vidu srpske Vojvodine, odnosno vojvodstva Srbija.